วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารเรื่องทฤษฎีและแบบจำลองของการสื่อสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการสื่อสารนะคะมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มนุษย์จึงศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพฤติกรรมในการสื่อสารรวมทั้งกระบวนการของการสื่อสารนะคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารนะคะที่สามารถที่จะให้รูปแบบแล้วก็ให้คำตอบแล้วก็สามารถอธิบายได้ดังนั้นนะคะจึงได้มีการสังเคราะห์แนวคิดของทฤษฎีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ทฤษฎีสารสนเทศแล้วก็ทฤษฎีเชิงจิตวิทยาการสื่อสารนะคะเข้าด้วยกันเป็นทฤษฎีการสื่อสารแล้วก็แบบจำลองของการสื่อสารทั้งนี้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของมนุษย์นั่นเองค่ะการศึกษาทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองของการสื่อสารจะมีแนวทางนะคะก็รายละเอียดอย่างไรรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูนอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาอธิบายให้เราได้ทราบกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปถึงการศึกษาแนวทางในทฤษฎีต่างๆเนี่ยเราน่าจะมาทำความเข้าใจกับคำว่าทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองของการสื่อสารกันก่อนดีไหมคะ
ค่ะนะคะทฤษฎีนะคะก็คือข้อความที่ใช้อธิบายการทำงานของสิ่งต่างๆนะคะหรือในอีกความหมายหนึ่งนะคะทฤษฎีก็คือข้อความที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงต่างๆโดยมีการจัดระเบียบให้มีความหมายขึ้นมานะคะส่วนแบบจำลองนะคะก็คือทฤษฎีหรือตัวแทนทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆนะคะ
ค่ะ
นะถ้าจะมองในอีกความหมายหนึ่งนะคะอาจจะมองได้ว่าทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันนะคะเพราะว่ามีผู้ให้คำอธิบายว่าแบบจำลองนั้นก็คือทฤษฎีหรือตัวแทนของทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายความจริง
ค่ะ
นะคะส่วนแบบจำลองการสื่อสารเนี่ยก็ใช้ในการอธิบายการกระทำการสื่อสารหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการสื่อสารนั่นเองนะคะซึ่งก็จะตรงกันกับความหมายของทฤษฎีที่ว่าเป็นข้อความที่อธิบายการทำงานของสิ่งต่างๆค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของความหมายนะคะของทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองอาจารย์คะแล้วบทบาทหน้าที่ของทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองของการสื่อสารนี่มีอะไรบ้างคะ
นะคะในส่วนของบทบาทหน้าที่ของทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองเนี่ยนะคะพอจะแบ่งได้เป็น4ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือทำหน้าที่ในการจัดระเบียบข้อมูลนะคะด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นความเกี่ยวพันกันของข้อมูลนะ
คะ
ส่วนประการที่สองนะคะทฤษฎีและแบบจำลองเนี่ยจะสามารถช่วยในการทำนายหรือคาดการข้อมูลนั้นๆรวมทั้งทำนายการกระทำแล้วก็ผลของการกระทำได้บทบาทหน้าที่ประการที่3ของทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองก็คือใช้เป็นเครื่องมือแสดงภาพทั้งหมดโดยเฉพาะในส่วนของแบบจำลองนะคะจะทำให้ข้อมูลที่คลุมเครือซับซ้อนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะเป็นการอธิบายกระบวนการหรือระบบนะคะซึ่งอาจจะนำไปสู่ความจริงที่ไม่เคยทราบมาก่อนก็ได
้ค่ะ
นะคะส่วนบทบาทหน้าที่ของทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองประการสุดท้ายนะคะก็คือช่วยในการกำหนดวิธีการทดสอบหรือว่าการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
ค่ะก็ได้ทราบถึงหน้าที่และก็บทบาทของทฤษฎีและแบบจำลองไปแล้วนะคะซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถจัดระเบียบข้อมูลคาดการข้อมูลรวมทั้งแสดงภาพแล้วก็กำหนดวิธีการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะทีนี้แนวทางสำหรับการศึกษาทฤษฎีแล้วก็แบบจำลองเนี่ยเรามีแนวทางในการศึกษาอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของแนวทางการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยนะคะพอจะแบ่งได้ตามลักษณะหรือว่าจุดมุ่งหมายของการอธิบายการสื่อสารได้เป็น4กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะนะคะก็คือกลุ่มแรกทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมนะคะทฤษฎีในกลุ่มนี้เนี่ยนะคะก็คือทฤษฎีการสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรมอธิบายการสื่อสารในฐานะเป็นพฤติกรรมอย่างนึง แล้วก็อธิบายองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการสื่อสารนะคะโดยมุ่งอธิบายการกระทำการสื่อสารของมนุษย์นะคะตัวอย่างของแบบจำลองในทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมนี้นะคะก็จะได้แก่แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของ Chandler แล้วก็ Weaver ซึ่งแบบจำลองนี้นะคะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญากรีกคือไซเบอร์เนติกนะคะไซเบอร์เนติกเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มของทฤษฎีสารสนเทศเจ้าของแบบจำลองในกลุ่มนี้นะคะจะมีแนวคิดว่าส่วนประกอบของมนุษย์เนี่ยทำงานไม่แตกต่างไปจากการทำงานของเครื่องจักรนะคะตัวอย่างของแบบจำลองในกลุ่มทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมนะคะนอกจากแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์แล้วยังมีแบบจำลองของลาสเวลแบบจำลองของเดอเฟลแบบจำลองของเวสลีย์แล้วก็มัตคลีนแบบจำลองของบานลุนแบบจำลองของออสกูดแอชแรมแบบจำลองของดันส์แล้วก็แบบจำลองของวินเนอร์นะคะกล่าวโดยสรุปนะคะแบบจำลองส่วนใหญ่ในทฤษฎีกลุ่มแรกนะคะหรือทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมนี้เนี่ยใช้ในการอธิบายปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากพฤติกรรมการส่งสารนะคะการถ่ายทอดสารแล้วก็การรับสารเช่นลักษณะของปฏิสัมพันธ์การตอบสนองต่อข่าวสารสภาพแวดล้อมที่ปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็ทฤษฎีกลุ่มนี้เนี่ยยังช่วยให้เข้าใจการทำงานของการสื่อสารได้ง่ายกว่าทฤษฎีในกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วยังใช้เป็นพื้นฐานของทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ในสมัยต่อมาอีกด้วยค่ะ
ค่ะนี่ก็ผ่านไปหนึ่งแนวทางนะคะในการศึกษาทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมแนวทางที่สองแล้วคะอาจารย์
ค่ะทฤษฎีในกลุ่มที่สองนะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมการถอดแล้วก็การเข้ารหัสทฤษฎีนี้นะคะอธิบายกระบวนการถอดและการเข้ารหัสนะคะก็คือกระบวนการรับแล้วก็ส่งสารนั่นเองถือว่าเป็นกิจกรรมหลักในการสื่อสารทฤษฎีกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าการสื่อสารของมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือรูปแบบของการควบคุมตรวจสอบหรือมีอำนาจเหนือสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นกระบวนการถอดรหัสการเข้ารหัสเนี่ยก็คือกระบวนการควบคุมซึ่งต้องถอดหรือแปลสัญญาณเป็นเนื้อหาข่าวสารแล้วก็จากเนื้อหาข่าวสารเนี่ยกลับมาเป็นสัญญาณอีกครั้งหนึ่งนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมการถอดและการเข้ารหัสเนี่ยนะคะมุ่งอธิบายกิจกรรมของผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารใน3ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็คือการรับรู้หรือการถอดรหัสประการที่2คือการคิดหรือการตีความนะคะแล้วก็ประการที่3นะคะก็คือการตอบสนองหรือการเข้ารหัสนะคะทฤษฎีเนี่ยนะคะใช้อธิบายลักษณะและกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยนะคะเช่นแบบจำลองการถ่ายทอดข่าวสารของแมคคลีนจูเนียร์แล้วก็ทอชแบบจำลองของดอยช์แล้วก็ดอยช์ทฤษฎีกลุ่มนี้เนี่ยยังอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสำคัญทางการสื่อสารเช่นความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับแล้วก็ผู้ส่งสารผู้รับสารเนี่ยไม่สามารถจะอยู่โดดเด่นเป็นอิสระได้จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารแล้วก็เนื้อสารด้วยค่ะ
ค่ะต่อไปก็เป็นการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารแนวทางที่3ค่ะอาจารย
์ค่ะทฤษฎีในกลุ่มที่3นะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์นะคะทฤษฎีนี้เนี่ยอธิบายว่าการสื่อสารหรือปัจจัยการสื่อสารเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างปฏิกิริยากล่าวอีกในหนึ่งนะคะก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาข่าวสารกับบุคคลแล้วก็ปฏิกิริยาที่แสดงออกมาทางพฤติกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์จึงเกิดจากพฤติกรรมการสื่อสารทั้งสิ้นนะคะแนวคิดของทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์เนี่ยมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมพื้นฐานที่สำคัญนะคะก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันก็คือทฤษฎีความสมดุลแล้วก็ทฤษฎีความขัดแย้งทางความคิดกล่าวโดยสรุปนะคะทฤษฎีสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็คือการศึกษากระบวนการเชื่อมโยงระหว่างผู้รับและผู้ส่งสารผู้รับสารกับผู้ส่งสารเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันด้วยอำนาจจากปัจจัยภายนอกนะคะถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สมดุลไม่ใช่ความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันนะคะป
ั
จจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการปฏิสัมพันธ์นั้นได้แก่อากัปกิริยาของผู้ส่งสารผู้รับสารพื้นฐานอารม แรงขับทัศนคติความขัดแย้งกลุ่มอิทธิพลนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยยังอธิบายบทบาทหรืออิทธิพลของอารมณ์นะคะบุคลิกภาพความน่าเชื่อถือของแหล่งสารความสอดคล้องแล้วก็ความไม่สอดคล้องทางความคิดนะคะรวมทั้งศึกษาบทบาทของทัศนคติที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ด้วยค่ะ
ค่ะมาถึงแนวทางสุดท้ายนะคะในการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารนะคะแนวทางสุดท้ายนี้มองการสื่อสารยังไงคะอาจารย
์ค่ะทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายนะคะหรือกลุ่มที่4นะคะคือทฤษฎีสื่อสารเชิงปริบททางสังคมทฤษฎีนี้เนี่ยอธิบายกระบวนการสื่อสารว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมสภาพแวดล้อมทางสังคมเนี่ยจะทำให้การสื่อสารเกิดขึ้นได้แล้วก็ทำให้การไหลของกระแสข่าวสารเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะทฤษฎีนี้เนี่ยใช้อธิบายการสื่อสารในกลุ่มเล็กกระบวนการแล้วก็ลักษณะของการแพร่กระจายทางนวัตกรรมนะคะใช้ในการอธิบายการยอมรับนวัตกรรมภายใต้เงื่อนไขของการเวลาเงื่อนไขของจำนวนคนซึ่งสัมพันธ์กันกับช่องสารโครงสร้างทางสังคมค่านิยมหรือวัฒนธรรมค่ะ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อแนวทางการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารนี่นะคะมีถึง4แนวทางเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรคะที่จะเลือกศึกษาเนี่ยได้เหมาะสม
นะคะในส่วนของแนวทางแรกนะคะก็คือทฤษฎีสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรมเนี่ยเราจะใช้ในการศึกษาลักษณะของปฏิสัมพันธ์นะคะในการตอบสนองต่อข่าวสารนะคะสภาพแวดล้อมที่ปฏิสัมพันธ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นนะคะส่วนทฤษฎีในกลุ่มที่2นะคะทฤษฎีสื่อสารเชิงพฤติกรรมการถอดแล้วก็การเข้ารหัสเนี่ยเราจะใช้ในการสื่อสารนะคะในการศึกษาการสื่อสารระหว่างบุคคลนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดข่าวสารระหว่างบุคคลนะ
คะ
ที่จะไม่สามารถอยู่อย่างโดดเด่นเป็นอิสระในสังคมได้นะจะต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้ส่งสารผู้รับสารแล้วก็ตัวเนื้อสารด้วย
ะ
นะคะส่วนทฤษฎีในกลุ่มที่3นะคะจะเป็นทฤษฎีที่ศึกษาในเชิงจิตวิทยานะคะเรื่องของศึกษาเรื่องของพื้นฐานอารมณ์เรื่องของทัศนคตินะคะที่มีต่อปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารส่วนทฤษฎีในกลุ่มสุดท้ายนะคะจะใช้ในการอธิบายในระดับสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะสามารถจะใช้อธิบายกระบวนการสื่อสารในกลุ่มเล็กแล้วก็กระบวนการสื่อสารเพื่อจะเผยแพร่นวัตกรรมค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นแนวทางการศึกษาทฤษฎีการสื่อสารทั้ง4แนวทางนะคะคราวนี้เรามาดูการศึกษาแบบจำลองนะคะอาจารย
์ค่ะนะคะแบบจำลองพื้นฐานทางการสื่อสารนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งได้เป็น12แบบด้วยกัน
นะคะ
โดยแบ่งตามลักษณะหรือจุดมุ่งหมายของการอธิบายการสื่อสารนะคะ
ค่ะ
เช่นอธิบายระบบการสื่อสารทั้งระบบหรือว่าอธิบายการกระทำของผู้สื่อสารเมื่อทำการสื่อสารกันหรือว่าใช้อธิบายปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการสื่อสารหรืออธิบายตัวกำหนดผลของการสื่อสารค่ะ
ค่ะ
นะคะแบบจำลองการสื่อสารขั้นพื้นฐานเนี่ยนะคะจะเสนอเป็นแผนภาพเพื่อใช้อธิบายการสื่อสารอย่างง่ายบางแบบจำลองเนี่ยอาจจะดูยุ่งเหยิงแล้วก็ซับซ้อนบางแบบจำลองก็อธิบายปัจจัยในตัวบุคคลแต่ละคนแล้วก็บางแบบจำลองเนี่ยก็จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่ามองอิทธิพลของสังคมต่อการสื่อสารของคนค่ะนะ
คะ
โดยที่แต่ละแบบจำลองนะคะจะมีจุดมุ่งหมายอธิบายกระบวนการสื่อสารต่างกันแต่ละแบบเนี่ยอาจจะขาดความสมบูรณ์ในตัวของมันเองก็ได้บางแบบจำลองเนี่ยจะทำให้การสื่อสารดูง่ายกว่าความเป็นจริงนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละทฤษฎีหรือว่าแบบจำลองเนี่ยจะไม่สามารถอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์นะคะจำเป็นต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีมาช่วยอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ค่ะ
ค่ะ
นะคะคราวนี้แบบจำลองพื้นฐานการสื่อสารเนี่ยนะคะที่จะศึกษาในหน่วยที่9ของชุดวิชาหลักและทฤษฎีการสื่อสารนี้เนี่ยนะคะจะมองกระบวนการสื่อสารว่าประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารก็คือการสื่อสารการรับสารข่าวสารช่องทางแล้วก็ผลของการสื่อสารรวมทั้งอธิบายปัจจัยอื่นๆที่มาเกี่ยวข้อง นะคะเช่นปฏิสัมพันธ์แล้วก็การตอบสนองต่อข่าวสารปฏิกิริยาป้อนกลับสภาพแวดล้อมแล้วก็อื่นๆค่ะนะตัวอย่างของแบบจำลองนะคะก็คือแบบจำลองกระบวนการสื่อสารของลาสเวลนะคะลาสเวลเนี่ยอธิบายกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรมโดยศึกษาปฏิกิริยาระหว่างผู้ส่งสารผู้รับสารเนื้อสารชนิดของสื่อแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารนะโดยตั้งเป็นคำถามว่าใครพูดอะไรผ่านช่องทางไหนถึงใครแล้วก็เกิดผลอย่างไรนะคะอีกแบบจำลองนะคะที่ค่อนข้างที่จะได้รับการพูดถึงมากก็คือแบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ของชันเนลแล้วก็วีเวอร์นะคะชันเนลเนี่ยนะคะพัฒนาแบบจำลองการสื่อสารจากทฤษฎีสารสนเทศนะคะอาศัยแนวคิดทางสถิติมาอธิบายกรรมวิธีในการรับแล้วก็ส่งข้อมูลศึกษาความเที่ยงตรงความถูกต้องแล้วก็ปริมาณข่าวสารที่ส่งออกไปนะคะตามแบบจำลองของ Channel Beaver เนี่ยจะมีการเกิดเสียงรบกวนขึ้นในช่องทางการสื่อสารจึงต้องมีการซ้ำข้อความเพื่อจะลดหรือว่าขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารนะคะอีกแบบจำลองหนึ่งนะคะที่ได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากนะคะก็คือแบบจำลองของแชมนะคะแชมเนี่ยได้พัฒนาแบบจำลองมา3ระยะโดยประยุกต์จากแบบจำลองของ Channelเข้ากับแบบจำลองของออสกูดนะคะแล้วก็มีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ร่วมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารรวมทั้งมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารด้วยนะคะมีการพูดถึงการเข้ารหัสสารการตีความแล้วก็การถอดรหัสนะคะผู้ส่งกับผู้รับสารเนี่ยจะต้องทำงานเหมือนกันนะคะเพื่อจะให้การสื่อสารเนี่ยมีประสิทธิภาพค่ะ
ค่ะ
นะกล่าวโดยสรุปนะคะแต่ละแบบจำลองเนี่ยนะคะก็จะมีจุดมุ่งหมายในการอธิบายกระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะบางแบบจำลองเนี่ยจะขาดความสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะบางแบบจำลองเนี่ยก็อธิบายการสื่อสารว่าดูง่ายเหลือเกินนะคะเนื่องแต่ละทฤษฎีหรือแบบจำลองเนี่ยนะคะจึงไม่สามารถอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์จำเป็นต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีมาผสมผสานกันเพื่อจะอธิบายการสื่อสารของมนุษย์ค่ะ
ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้กรุณามาให้รายละเอียดในเรื่องของทฤษฎีและก็แบบจำลองของการสื่อสารค่ะรายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทวิทยุและกำกับรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและดิฉันวราพรอุปลคมดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ